Bir beyer ağaçlı radyeti. Beyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 8. fevrali. Bizim komşularımızdaki Türkmençilik programlarımız eşittirmelerinin günün tezariflerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonla men, Yoksun Anna Urban. Hormatlı dinleyiciler, odal havarların kayıtkaçı mazmunu dinleyin. Ukrayna saylovlarında Yanukovych önde var yar. Taliban NATO hücumundan pozisiyasını erkidiyar. İran BM'ga uran aylaştırmak planını havar verdi. Özbekistan Tacikistan'ı veriyen gazını kemeldiyar. Hormatlı dinleyicilerine şu böyle kavarların doğrularak mazmunu dinleyen. Ukrayna'nın prezident saylovlarına verilen seslerin sanılmağı devam ettiriliyar. Hazırki neticeler oppozisiya lideri Viktor Yanukovichin öz vasitasından 2%'den uğrak öne saylanan onu görkezer. Merkez saylov komissiyasi seslerin 95%'inin sanılan onu Yanukovichin 48% uğrak, Premier Minister Yuliya Timoshenko'nun olsa 46% uğrak seslerin onu aytti. Yönü saylov komissiyasının başlığı ses verişliğinin doğru neticesinin Kırım'dan ve Luhansk şehirlerinden verilen sesler gelenden son belli olacağını aytti. Bir yerlerin ikisinin ilatı kem Yanukovych uğurluyar. İran BM'nin halkara atom energesi uğurluğunu özünün has yukarı derecede uran aylaştırmak planı vardı resmi haber verenliğine aydıyar. Tehran'ın halkara atom energesi uğurluğunun akı vekili Ali Asgar Soltaniye şuğun bu arada devlet televizyonundan haber verdi. İran yekşenme günü giyişlik Tehran'ın 9. fevralı uran 20% senli bağlaştırmaya başlayacağını ve eğer başa varmasa BM'ga tarafından uğurlanan aralaşık toktatacağını aydı. Fransiyanın korunmak ministri Hervé Morinchuk'un Washington ile Paris'in İran'ın yadır programı sıvavada Tehran'a karşı sanksiyeler için basış edeceğini aytti. Morin bu arada öz Amerikan kardeşi Robert Gates ile duruşundan sonra aytti. Birleşmiş Devletler'in korunmak sekreteri Robert Gates İran'ı hasken halkara basışını etmeye çağırıyor. Eğer halkara cemiyetçiliği birleşip İran hükümetine basış etse men sanksiyelerin ve basışın iş bitireceğini anlayıp Gates saydıyor.
If the international community will stand together.
Gates şuğun Fransız prezidenti Nicolas Sarkozy ile hem duruşuyor. Uğansan, Helmand vilayetinde Taliban cemiyetçilerinin NATO hücumunun pozisyonlarını berkidiyenine haber veriliyor. Birleşen Ştatların ve NATO uçlarının Uğansan'ın hakkımındır General Stanley McChrystal, Marzan'ı izlenmek operasyasının Taliban için hükümetin öz kontrolünü yengeldiyenli vardı berk duyduruş olacağına ediyar. Marzada yerleşen Nadali Trao'nun Taliban komandiri Abdullah Nasrat, Reuters ile telefonuna ulaşıp o yerde 2000 cemiyet bitneçinin sonku dönemeçinde sögüşmeye tayyar olup duranını ona etti. Bolcuk sögüşten korkan adamların yüzlerçesinin marzadan kaçanlığı haber veriliyor. Helmand'daki Britan komandiri James Cowan, şuğun marzadan kaçanları var da kavarın bir neme çişirlerinin kaçanların bağırdığını yönü haber verilişi alıp köptelliğine edip şeyle dedi.
I think those reports of fleeing civilians are a little exaggerated in fact. I mean there are some leaving the area.
Avrupa'da Hopsuzluk ve Hazmattaşlık Kurumu'nun metduada dağıtlı oyuncu vekili Kazakistan'ı ve Tacikistan'ı metduatı cilaklamak için hükümet kanununu neye doğru olmakta tanıkit etti. Miklas Harasti'nin beyanatı Kazak Suudu'nun geçen hepte kararsız vaziyetlerin beyaşasının tutuş tirajını konfiskasi etmek var da hükümünün vağlı. Ol vaziyetler şol gün Prezident Nursultan Nazarbayev'in giyesi Timur Kulubayev'in korrupsiya iltişi var da aydılayan dağıtlar haber öptürler. Teacistan'a olsa kolayda suudlar 3 kadiyede suud ettirer. Harasti bu suud selcerişliklerinin hoplu senzura sinansı hükümününe hasiyetlenirdi. Kepler adatlı radyo formatlı lejiler haberlerden leyarsınız. Tacikistan'ın devlet gaz kampanyası özü ustanın karışılmadık yerden Tacikistan'ı veren gazın yarpı ağlıldığını onay diyar. EFP haber kulluğu şuğun adına etmedik Tacik resmiyetine sarılanıp Taşkent'in duşen ve iyi veren gazın yarpı ağlıldığını onay. Neticede sağıtlı verilen TV gazın miktarının 28 kub mün kub metreden 15 mün kub metre çenli kemelenliğini havarıyordu. Hormatlı leyciler söz gönü firde havarlar dinlediniz. Olur sözü yoksa nanı olmanı yetirdi. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Salam hormatlı dinleyiciler. бидэн гонслормраа тлиюрите кеплесигмэ баслаяр. Шугунгэ программамэ. Дүнья ақпасады форумында. Тебегаты қорымық бойынша ұғылан еділен қатарлықты Түркменстана ең тонқы орынларын бейір беріліптір. Оның себәплері барыды специалистің пікірлерін, экология проблематының Қырғызстандағы яғдай барыды, таярлының репортажы, шейлі дұғыншы Азербайджаның қарбы қосында болын, тазиғылы уақа барысында таярлының мағлуматы дінләттілердіңіз. Толқыларымызға қалды. Швейцарияда болып кечен дүния ықтысады форумында дашты өрі қорымығын 2010 жылы индекс халаты ығылан етіліптір. 25 критерия эсасланын бұ сануды 163 дөулетін арасында Меркезадия республикаларынан Қырғызстаны 79, Қазақстаны 91, Тәжікстаны 111, Өзбекстаны 144, Түркмен саны болса 157 орын беріліптір. Санаудағы бірінші ө екінші орны Исландия ө Швейцария алыптыр. Деңіштірмек үшін алсақ, Американың Бірлішен Штатлары 61 орын, Орсиет 69 орын алыптыр. Түркмен саны ең соңқы орынларын берілмегінің себәбіне әмеді. Ынсан құқықлары бойынша Түркмен инициативасы топарының басшылығы, эколог Фарид Тухватулинің сөзлеріне көрі, табиғаты қорымақ, экология проблемасы дүния мөчберінде глобал проблемаларың беридір. Себәбі Түркменстанның яшайчыларының милеттің сағылығы шол проблема білен бағланшықлыдыр.
Сейчас на берегу Каспия, например, много построены и действуют нефтеперерабатывающие заводы.
Экологик проблемалар әлбетті Түркменстанда бар. Мәселем, Каспийның яқасында небіт қайтыдан ішләп чықарян заводлар құрылды, өй ішләп дұр. Шол заводлар Түркменстанның тебиғатыны, өй хуасыны қапалаяр. Юрдың демірғазығындағы экологик яғдайын ярамазлашмағына Арал деңізінің кризисі себәп болып келер. Шейлі де Түркменстандағы цемент заводы да юрдың хуасыны өт тебиғатын қапалаяр. Шол себәплі де заводың қолойында яшыян яшайчылар көп кетел болярлар. Эсасында олар демалыш жолы кетеллігі білен кетеллеярлар. Шу себәплері көрі Түркменстана соңқы орынларын берілен болмағы мүмкін дейп Тухват Олен айтты.
Люди, живущие там, конечно, страдают многими заболеваниями, в том числе, в первую очередь, дыхательных путей.
Хасабатта табиғи ресурслардан тықшайтлы пайдаланмақ критериясына хем серетіліптір. Түркменстан табиғи ресурслары бай дәулет. Юртты суын, қазын, электрик энергиясының халқы мұғыт берілмегі бұ проблеманың үзі чықмағының Эсас себәбі дәлмей. Тухватулинің сөзлеріне көрі, юртты суын, қазын, электрик энергиясының мұғыт берілгендігі үшін адамларды шол ресурслардан тықшайтлы пайдаланмағы мәтәшілік болмайар. Себәбі олар бұл ресурслар үшін пұл төлемейерлер. Европа юртларында, хатта Тәжікстанда электрик энергиясынан тықшайтлы пайдаланмағын жолларын әзірлейерлер. Себәбі электрик энергиясы қымбат. Энергетик ресурсларын ішлеп чықарып, илата етірмек дөулеті қыммада дүшіяр. Адамларын бұ ресурслардан тықшайтлы пайдаланмақ үшін хем электрик энергиясы, су, қаз төлеглі болмалы дейіп Фарид Тухватулин айтты.
За природные ресурсы человек должен платить хотя бы для того, чтобы эти ресурсы экономились и...
Қолойды президент Бердімұхамедов Франция Эден ресми сапарының дауамында ЮНЕСКО-ның бас директоры білен дұғышты. Дұғышықты көп ұғырлы қызматташылығы беркітмек, өсірмек, хемді қызматташылығын келдегі барыды пікір алысыптырлар. Шейлі де президент экология мәселесінің милли қымматлықларын айрылмаз бөлігі хөкмінде. Юрдың бай ө көп түрлі табиғатыны қорап, сақламақ барыдағы аладасы Түркменстанның дәулет сиясатының эсасы ұғырларының бері болып тұрғандығыны да нықтаптыр. Специалистлер болса Түркменстанда бұл проблема хөкімет тарапынан етерлік үніс берілмейендігін айдиярлар. Фарид Тухватулин юртты бұғырдан специалистлерің етішмейендігіні. Түркмен хөкіметінің бұ проблема етерлік үніс бермейендігі себәплі Түркменстанды экологик яғдайын ярамазлашыяндығын айдияр.
В то же время, если бы интерес со стороны правительства был, я думаю, что не только туркменские, но и иностранные специалисты готовы были бы приехать в Туркменистан и работать в этой сфере.
Туркменистан хөкүмәте бу проблема бразычык үнес берен ягдайында диңе туркмен специалистлары дәл, эйтем ташары юрт экологлары да. Туркменистаны бар бу сферада ишләрделәр. Тәбигатты корымак буенча дөнья фонды да юрдың тәбигатын корымак ишләренә малия ятырарды дип Тухват Уэлин айтты.
Всемирный фонд охраны окружающей среды готов был выделять достаточно серьезные деньги для того, чтобы...
Бірлесе мүлетлер орыматының экологик проблемалар бойынша эксперты Москвадағы Дөвлет университетінің ұлмы ишгәрі Дронин Николай Михайловичын пікіріне көрі Меркадави республикалар үшін эсасы экологик проблема су проблемасыдыр. Регионды суын азалмағы соңы баққа хер бір юрдың ықтысады өсішіне тәсір етмегі мүмкін. Специалист бу проблемадан чыкалганы регионун хер бир дөүлөтүнүн халкара нормалар эсасында суу ресурсларынан пайдаланмагын механизминин жолу коюлмагын да көрүйөр.
Я думаю, конечно, главная проблема это состояние водных ресурсов.
Дип Дронин айтты. Кеплер Азаттык радиосу. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирет. Эйтен буягдай коңшы Кыргызстандан әхили. Дүниеде иң глобал проблемаларын бейрі хасапланян экология проблемасы Кыргызсалы специалистлері де рахатсызландырыяр. Олары су ресурсларының хапаланяндығы, өсімліклерін, хайванларын, мөр мөжеклерін қырылып, ерін хасылдарлығының кемелияндығы аладағы ойяр. Кыргызсалы эколог Долотбек Сыдыйковың пікіріне көрі, Кыргызстанды тебейгат, эсасын хапа судын хапаланяр. Мәселем, дағылы регионларда, дағ мағдан сенағатының тәсірінен бұзларын қапаланяндығы зерарлы. Оның әрәп ақып келіян су, қапа су олияр.
Горнорудное производство загрязняет ледники на сегодняшний момент. И идет загрязнение ледников, тайны ледников.
Икенчеден илатын қаз, бұ электрик энергиясы білен долы үпчін еділмәндігі себәплі. Адамлар тоқойдағы кесмәге рухсат берілмедік ағашылары кесіп, жайыны қыздырмақ бұ дұрмыштағы бейлекі зерорлықлар үшін пейдалан ярлар. Шейлі де пайтақт бұ вилайет меркезлерінде тәзі биналар құрылында хем, тебиғаты көп зепер етірлер. Құрылышық ешлерінде ұлынмағы хем, ағач тоқойдан кетірлер. Шол себепли табигатта токойн мейдан азалып, ондагы хайванлар кырылып, кызыл китабы кирдилген өсүмлүктөрүн хем да хайванларын саны артып барыяр.
В связи с этим люди потребляют для топки и идет опустошение. Кроме этого идет процесс еще порубки, браконьерства.
Булардан башка да Меркезий республикаларында табигат эсасан зир зибилерден хапаланыяр. Зир зибиллері қайтадан ішлап чықарян заводларың йоқтығы себәплі. Тебиғат хапаланияр.
Кроме того, идет загрязнение бытовым мусором.
Специалистлері көрі, юртты дашар юртлардан кетірлен көні авто улоғларын санының артмағы да, дашты өрегін хованың хапаланмағына кетірияр. Кыргызстанның Токой институтының ишкәрі Эшалы Турдыкулов хем, Токой мейданы кеңелтмек білен экология проблемаларына қарсы тұрмағын мүмкіндігін айтыяр.
Мүмкін болшынша Токой аймақтарын кеңейтіш керек.
Мүмкін болдығының Токой мейданы кеңелтмелі. Оның үшін тәді дөуребап технологиялардан пайдаланмалы. Хейлі йоқар ой ерлі климаты масласын ағашылар екмелі.
Жоқ дегенде 6%-ке жеткіріш.
Ені де бір специалист Бақит Мамытова болса, топырағын хейліне де үніс бермелдігін айтияр.
Қазіргі заманда жерештескен медиктер де болу атат, педагогтер де болу атат.
Өңкі қары топырақлар қазір қоңыр топырағы өрілді. Оның себебі топырағын хейлінің пестігіндедір. Мұннан басқа да топырағын эрозия дучар болмағы да оның өнімді артшылығыны петаға чырияр.
Минералдық, органикалық жарақ ерсеміркішітерді пайдаланбай қалышты.
Ене де бір эколог Дмитрий Милко Меркезадияда специалистлерің азығы себәплі бұ пудоғын ақсаяндығын айдияр. Кыргызстанда мөр мөжеклерің 18 хилі қызыл китабы керділін, эмма Өзбекстанның қызыл китабында мұннан 4 есе көп мөр мөжеклер қызыл китабы керділіптір. Бізді олардағы қиялы көп мағлумат йоқ. Оның себебеді қадырларын етішмейендігіндедір дейіп, ол сөзінің үстіне етірді. Сыйыншылар болса, ағдалиян экологик проблемалары хәзірден үніс берілмесе ертер, кейш болмағының мүмкендігін айтиярлар. Хорматлы дыңлейчілер, сіз региондағы экологик яғдай барысында таярланын мағлуматы дыңледіңіз. Біз өзге плешкілерімізді дуам еттіріярс. Geçen heptede Azerbaycan'da 2 tane esker kulluk ediyen harbi bazasında 4 tane ofitseri atıp öldürüptür. Sonra onların özleri de atışıklarda helak bulupdır. Onların özlerinin canına kast edendigi ya da atışıkta ölündigi derneliyar. Sıyınçılar bolsa Azerbaycan'ın korunmak ministerliğinde korrupsiyanın, giyingerim aliyandığını, kazarmalarda didavşinanın, kemsitmelerin hüküm sürüyendigini айдиярлар. Сөз кәрдешім Ақмұрат Күргенліден.
Илхан Азизов Бакуды доғылып, шол ерді өніп өсі, 20 яшына қадаммасан бейгідің мазары болса, инни Әзірвейжаның Демірғазық күнноғары Исмаили регионына, қақасының доғылық диары олын Зейвады ерлішер. Азизов 28 январда қазармада олын атшықларда хелек болды. Шол атшықларда 4 офицер өліп, ені 2-сі яраланды. Шол вақады 19 яшлы Садық Мухаммедов та хелек болды. Әзірвейжаның армиясына коррупция гейін гермалан. Ол ерде дедовшина гейін яйран. Болса бейдудіншілік меденетінің яйрамағына алып келер. Азат Европа Азатлық радиосының әзірі құллуғы білен сөйбеттешілікті Азизовың қақасы Баялы өз оғылының офицерлер атмағы межбур әділеніңіне ұнаньяныңы. Белкіде өзіні қорамау үшін о қатан болмағы ақмалы еді. Ол бейлі етмек ісілемеді. Kulluk borcunun tamamlanmağına 5 ay kalıptı. Neyim için ol beyli işe başvursunlu bayalı aitti. Ol oğlunun hiç zattan şikayet edip neyle değerliğini bilirdi. Yöne ol ve maşgılatının beylike ağdaları Elhan'ın helakçiliğine Dedovşina'nın sebep bulunduğunun akmarlığına aitiyarlar. Elhan'ın daydası letafet öz yegeninin kemsitmelere çıdam edip bilmeyenini bilirdi.
Söz götüren oğlan da öyle ki kimse ona söye, kimse ona nese diye, yani onu götürmezdi da.
Ol kayınca, sögünce çıdamanı, özünü hem beylikleri öldürmeye mecbur olan bulmalı. Biz hakikati bilemiz o. Ol olsa öz problemlerini hiç kime ayan etmen, özü bilen mazara alıp gitti.
Derdi reyinde gidip hiç kimse kimseye derdin demedi.
Көп санлы әдірбейджанлылар қоранмық министерлігіне коррупцияның көп гермаланығына ұнаньярлар. Әдірбейджан нефт байлығыны әйе ө хару мақсатлар үшін дөулетін ол ере етерлік дәрежеде пұл серіштетіні көверенлігіне қарамыздан көп санлы харбы базаларда ервет шерттер хүкім түрер. Қазармаларда дедовшинаның эфирлерінің ұрлып енжілмелерінің ө кемсітмелерінің барлығы хабар берілер. Асшығын болан ғуни Илханың қақасы Баялы, оғылының доған оғылыны жан әдіп, түн машқылы білін радиялашанығыны білдірді.
Хатсадан 45 дәкіка бақ, демәлі бұ...
Шол вақа болмадың 45 минут өң ол доған оғылыны жан әдіп, ол өхем машқылы ағдалар білін радиялашыптыр, олара миннеттарлығыны мәлім әдіп, сонра телефоны шүріптір, дейп Баялы айтты.
Deyip telefonu söndürüm, yani əlaqa kəsilib boynanda.
Şol telefon gepleşiklerden sonra Elhanın qaqası alada qalıp, ertesi gün oğlunun qulluq etdiyen daşkesen harbi bazasına gitmekçi olanına, öyüne bir neş adam gelip Elhanın ruhu sağlığı varasında bir zatlar sorab, sonra hiç zat diymezden çıkıp gidenliğini bizim radyomuz ile söhbetteşlikte etdi. Şondan bir neşi sağa sonra ol televizyede oğlunun ölünlüğünü eşitip qalıyar. Bakuda kuruluşukçu ol bir işlen Bayalı yeter yetmez aylığı ile 3 tane çağanı yetiştiriyar. Eğer doğanım garip olmasa di, onun oğlu Elhan kulluğa da gitmezdi deyip letafet aytiyar.
Hormatlı dinleyiciler, siz qonşu Azerbaycanın harbi bazasındaki pacıqalı vaqa barasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Şunun bilen bizim qonşularımızda atlı yürüyte gepleşigimizi geçirip qutaryarız. On tayyarlap diqqatınızı yetiren men Maysa. Yine de efir tolqullarında duşyan çaq. Hoş, sağ olun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu gedekki programmamyzda balykçylyk gurallary, balykçylyk däpleri barasynda jurnalistin gurrugyny hem radio dramany diqqatyňyza öýdürler. Jurnalist Aşyr Gulubaýew balykçylyk hem türkmenleriň balykçylyk däpleri, balykçylyk gurallary barasyndaky gurrugyny dowam etdirer.
Tarihçi Maksimov üçin Türkmenledi jurnalynyň 1930-njy ýyllaryndaky 6-7-nji sanlaryny ýazmagyna görä, gaýyklaryň ulanyşy juda sada we türkmençiligi esaslanypdyr. Gaýygyň iýesi 5-6 deňizçiligi hakyna tutupdyr. Olaryň her biri olal aýdyşymy diýeli 1 pay, ujyn 2 pay alypdyr, 1 pay bolsa gazana, orta, ýagny iýmite gidipdir. Lagynyň balyk arteniň agzalarynyň goşan-goşandyna payyna görä paýlanypdyr. Aw adatça 6-8 käte 10 we 11 paýa bölünipdir. Käbir arterler onuň agzalarynyň maryny sürüsini bakýan şopuna da käbirler bolsa arterin agzalarynyň garyp, gurupçy, uzurçy, garry gurupçy dogan arnaşlaryna da paý beripdirler. Balyk tutmak işi agyr we howpli bolupdyr. Öwetlilik we batyrgylygy talap edýär. Sonuň üçin de kelär ýakka türkmenleri ýaş balykçylary taýýarlamagy ösdürilmegi has tümünden uly ähmiýet beripdirler. Tejribeli balykçylar balyk awlamagy giderlerini 13-14 ýaşly oglany ýalaryny alyp gidipdirler. Nahar taýýarlamak ullaryň ýumuşlaryny ýerine ýetirmek olaryň borcu bolup. Oňa bir paýyň ýarysy berilipdir. Balykçylykda balykçylygyň görnüşine, hiline görä dürli sallar ullanýar. Gelin olaryň bir näçesi bilen iskinçi tanış bolýar. Alamyň sapagyndan öýleginiň diýimligi 32 mm edip bolýar. Boýunyň uzunlygy 500 metre barabar. Iki taýbyl bolup her haýsy bir ujyny alyp balygyň köp ýerine barýar. 1.5 metr çuňlukdaky suwda şol ýerde 3-nji gaýyk iki taýbylyň ortasyndan ýer we onuň ortasyndan 2-3 gelek aylanýar. Türü bolup baryan balyklar dürlük tapa dargaşyp başlaýarlar. Şonda alamanyň iki çetini alyp son iki taýmyl alaman bilen olaryň daşyny gabaýar. Dargaşan balyklar alamanyň gölünden çykyp bilmeýär. Bu urul bilen balyk awlamak üýi gyş paxtanyň türkeşip 4 aýyna ullanýar. Onun adının gelip çıkışı kadimi Almançılık etnet bilen bağlanışkı olmağı mümkün. Tevabi Almançıların öz olcalarını, onların daşını davap alış yolu Alman bağlıkçılıkta bağlanın daşına aylanıp tutuluyor. Bir vaatlar nahiyadırkı vaatta kapron tapaktan dokulayan her bir 70 metreden kovrak iki kolu olan bağlıkçılık kuruluna süzgüç değiller. Diyemek süzgücün boyu uzunluğu 140 50 metre barabardır. Kaltasının boyu 3-5 2 1.5 metre. 70 santimetreden 1 metre 50 çoğulukta balık tuttuğu için süyüleyer. Gendele. Gendele tegelek demire tor giydirilen encamdır. Kapron tanıp yüp bilen her 5-6 gözden demire berkidiliyer. Tegelek demir 3 metre uzunluktaki 3 metre ağaçtan edilen çapa berkidiliyer. Bir gendele diyen encam kepir çapak bağlıklarının tutma uçuyun peydanan yer. Türü olup bariyan kepir çapak bağlıklarının umundan gendele sürülüyor. Ondan sol bağlıklar gendelenin haltasına giyiyor ve donmalı ağdırılıyor. Üçlü işi bulun kadalga bilen kepir bağlığı avlan yer. Kepir işbirini dökmek için yayrap yatan yalpak tüycüsü oluyor. Sol tuğda kadalga kepirin yeni namına tanzılıyar. Kırıl bağlık, doku yıl, bekre, tirana, tiran ya da avlama uçun molta ilk devurlarda tanzı peydalanlıktır. Bağlıkçılık senedi encamdır var dertli gururunu ve Türkmençilik programmasının inniki sağlarına devam ettirer.
Jurnalist Aşyr Gulubaýew dinlediniz. Nowatdaky radio drama. Okuwçylar häzirki zaman informasiýa tehnologiýasynyň iň möhüm gurallarynyň biri bolan kompýuter baradaky sapagymyza başlaýar. Klass tahtasyndan asyp goýan suratlarymy ünsiýer synlaň.
Оларын біріншісі компьютерің умуым көрінішінің суғыраты, икіншісі олса оның құрылышының шылғысы.
Юлыш мұлым сауал вермек мүмкін мі?
Ені сен майбаппы ева, класы сенінің машқада 25 оқушы бар өлі, оның екежесінің сесі чықиян дәлдір. Сен болсаң сапаға башлап-башламан қам сауал барын яғдыр оғырыян. Қақын үлін бір класы оқаптық. Ода едірсен өзің ялы дей. Сауалы ұтармаз дей. Ер олия, бер сауалымай.
Юрлаш мұлым, тидің тартыдын компьютер деп асан суыратыңыз телевизорын қиялы. Түттәнен ялыңышып компьютері дерек телевизорын суыратын алқайдын олай ма?
Суыратлар асан мағадымызын кілләп, елғалдырып сауырығы өрмен, соңына ұлақ асан болсан, бұ сауалыңы жоғат тапардың. Берді хич ел түттәнілік ек, баппейва. Сен телевизор дияның компьютерін экраны. Өңінні дұрын құрал болса, компьютері ішлетме үшін керек.
Ай, дейтен де мә юлыш молым, компьютер дияның телевизоры екіз таял меңді шекен. Чақым-чақ болса ол телевизорың я ағасы, я енесі болмалы.
Ағынылы болар ял сен компьютер адамдыр өй дияның. Көп білмешірен болмады еріңді отыр, құлағас.
Ин отырдым, екі құлауман тезде юлыш молым.
Онына құсылыр хем мәңіз үнсі өрттіңлән. Яңқы дейшім ялы, суыратты көрияныңыз компьютерің экраны. Оның ашағынна қи дүмелі құралың дүмежіктеріне басып, ислен дадыңызы хасаплап кем хат язып болия.
Хе, инні түшінжек болиян, юлыш молым. Компьютер дейлен дадың калкулятордыр хат язиян машин көвленім қарнашлығы бар екенне.
Баппи ба, хасап машинның, хем хат язан машин каң дерегіні аңрияны білін тұтияным болса, компьютер дүйігінен башқа дады. Ол білер олсаң, қаты кәмір, хем көп ұғырлы енжам. Меселем, оны интернеті бағыласақ, дүниен ісленнік еріне хат язып, хат алып болия.
Интернет дейдіңіз ме, юлыш молым? Мен оң нәмедігін білен. Интер латин сөзі болып, ары деймек. Нет деймегім, орысшадан түркменше әйтшірсек, йоқ деймек те. Бидің арамызды йоқ зады интернет дейлер екен. Білім керек?
Бош сарна дейделер, хич кімі еңек вержек дәлі ол сен баппейва. Бидің етрамызды, оғамызды болманы білен интернет башқы ерлерді бар. Бізді болса компьютерің діңі суыраты бар.
Иннікі саппыға интернетің суыратынам етіріп көркөдәң дәй олыш молым.
Интернетің суыратыны алып я чекіп болын оға баппейва. О, месана деп көркөдіп болыян зат дәл. Меселем, арзуң я хиярың суыратын чек дейсем чекі білжек ме?
Йоқ, юлыш молым, көзі көрінмеен задың суыратын не әдіп чек-чек?
Интернетім әдір шоңялы көзі көрінмеен зад та баппейва.
Дүшіннім, юлыш молым, компьютер арзуда қи интернет болса хиялла қызады екен, бейлі задлары құтмың нәме керегі бар?
Керегі шықар баппейва. Вағыты келінні бізің мектебімізді де компьютер верілер. Белкі интернеті де ағыларлар. Онсаң сізім дүниең бейлікі шағалары алы, отырын еріңізді тұтыш дүниең хабарналарсыңыз.
Ағзыңыздан ұдай іштін, юлыш молым.
Қадыл дүңнейчілер, Азаттык радиосына мәгълүматыңызды, хабарыңызды, яды сорыңызды, SMS, яғни мобиль телефон арқалы хат көрінішіне ем йоллап білерсіңіз. Ине бидің ашғаваттағы номермыз 866-18-50-45. Қайталайарз 866-18-50-45. Азаттык радиосы гейджі үнні сіздің хызматыңызды.
Шуның білен түркменшілік программамыз кешіріп күтарияс, оны Назар Худайверді алып барды, ені де эфирді дұшы шиян шақ, хош, сағ болын. Lier, Azatlık Radyo. Arşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 8. fevralı. Havarlı günlülü programımızı eşittirmeden olur, günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü yoğuşan Anlı Urvan.
Geçiyoruz, hormatlı dinleyiciler, olur havarların kıyıskaçı malmağını dinleyen. Ukrayna saylovlarına Yanukovych öngde barýar. Taliban NATO hüjümünden pozisiýasyny berdi diýär. Hatay polisiýasy hacker täzim biznesini ýapýar. İran reforma üçin türmäge basýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu gebeýle habarlaryň dolaryk maglumatyny dinleň. Ukrainanın prezident saylovlarına verilen seslerin sanılmağı devam ettirilir. Hedirki neticeler oppozisiya lideri Viktor Yanukovych'un öz vasitesinden seslerin iki prezidentin oğrağı bilen öňe saylananyny görkezýär. Merkez saylow komissiýasy seslerin 99 prezidentiniň sanalanyny Yanukovych'un 48 prezident oğrağı, premier minister Yuliya Timoshenko'nun olsa 46 prezident oğrağı seslerini aýtdy. İran bemganın halkara atom energiyası bulluğunu özünün has yukarı derecede uran vaylaştırmak bulunu vardı resmi haber verenliğine aydıyar. Tehran'ın halkara atom energiyası bulluğunun hakikili Al-Askar Sultaniye şugun bu arada devlet televizyonuna haber verdi. İran yekşen öğünü geçlik Tehran'ın 9. fevrarlı uranı 20% seni bağlaştırmaya başlayacağını ve eğer başa varmasa bemga tarafından kullanılan alalası tutacağını aydı. Fransiyanın korunmak ministeri Hervé Morinchuk'un Washington'un Paris'in İran'ın yadro programması bağlamında Tehran'a karşı tazi sansiyalar üçün bahsi edeceğini aydı. Morin bu arada öz Amerikan kardeşi Robert Gates bilen duşundan son aydı. Birleşen Statların korunmak sekretarı Robert Gates İran'ı hasken halkara basını etmeye çağırıyor.
If the international community will stand together,
eger halkara jemgyýetçilik bilenleşip İran hökümeti garşy başy etse men sanksiýalaryň başyny netije beren bermäne ýanan dip Gates aýtdy.
Sanctions and pressure to work.
Owansan Helmand vilayatynda Taliban jeňçileriniň NATO'nun hüzümünden pozisyalarını berki diyenini kaydılıyor. Birleşen Ştaatların ve NATO uyuşlarının Afganistan'a komandir general Stanley McChrystal Marzan'ı İrnalma operasyasının Taliban için hükümetin öl kontrolünün giyinildiğin var adı berk duyduruş olacağına ediyor. Marzada yerleşen Nadali Trao'nun Taliban komandiri Abdullah Nasrat Reuters'ten telefonuna ulaşıp oluyordu. 2000 semeti Taliban fitnesinin son kudemine çenil sökoşmaya tayyar olup duranlığına etti. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler siz gönü efirde habarlar dinleýärsiňiz. İranny Mursud Ol Daşary işler ministriniň ornatary bolup işlerini reforma üçin 6 ýyl türme tutulgyny hökümet Ol Daşary prezident saýlawlarynyň soňky gowgalanlary dahyly bolmakda günäleniýär. Isni habarlar gollugy Mohsen Aminzadanyň bekanuny ýolundan çykdy. İranyň howpsuzlygyny bolmak planlaşdyrmakda we Daşary hökümet dowlatyny interwiu bermek bilen İslam hökümetine garşy propaganda ýaratmakda günäli bilinenligini ýazýar. Aminzada oppozisiýa lideri Mir Hüseyin Musawinyň tanymal gollugçysy eken. Günorta Afganistanda bolan bomba partlamasynda Taliban pitneçilerine garşy göreşýän NATO eskerleriniň ikisi wepat boldy. NATO özüniň şu günki beýanatynda ne ol eskerleriň milletini ne de ýekşenbi günü bolan partlamanyň anyk ýerini aýtdy. Bu iki eskerden öň ýekşenbi günü Mazar-i Şerif şäheriniň golaýynda bir patrola edilen hüjümde Şwetsiýanyň iki tany goşun ofiseri bilen bir terjimeçi öldürilipdi. Soňky ölüm habarlary Fransiýanyň AFP habar gurulunyň sanawyna görä Afganistanda şüýle öldürilen daşary eskerleriniň sanyny 61-e ýetirýär. Polisiýanyň merkezi Hytaýda internet arkaly açyk hakerçilik sapagyny berýän guramalar ýapanyny gaýdylýar. Döwlet medeniýeti polisiýanyň şuň Hubei welaýatynyň Black Hawk Safety näde ady bilen tanalýan haker sahypasyny ýöretmekde gumman edilýän 3 adam tutsak edenligini habar berdi. Black Hawk toparynyň 12 000-dan gowrak hak töleýän abunatçysynyň wardy we agdalyk haklarynyň 1 milliondan gowrak amerikan dollaryny toplanyny gaýdylýar. Orsetin daşary işler ministri Sergey Lavrov şuň Moskwada Hamadyň siýasy lideri Halet Mişal bilen uçuşdy. Hormatly dinleyijiler, siz gönü efirde habarlar dinlediňiz. Olar taýýarlap ýetirin ýoksa Anna Urwan biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Adatlık Radyo'da kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımız bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda. Hepdenin bağlar günü Ukrayna'da ikinci tapkır prezident sayılavları geçirildi. Neticeler nâhili. Bu arasında programımızın başında malumatları verir. Orsiyet bilen Birleşen Ştatların arasında hopsuzluk meselesinde teyazı katnışıklarının başlanını bir yıl doldu. Ağzalın vakti içinde nâhili öne gidişlikler hem iyi kaydışlar var. Şu temadan sıyın bilen tanışarsınız. Türkmenistan'ın prezidenti sonku hükümet maslahatında yeni de köpçülüklüğün havar terişçilerinin üstünden inip, oların iyi işini yeti tanıklıktır. Kevri yolbaşçıları vazifesinden boşadıktır. Bu yağday öngem köp gerek kaytalanıp di. Havar terişçilerinin iyi işini oğlanırmağı nâhili pehkelçilikler var. Postsovet devletleri boyunca ekspertin kommentariyetini şul hükümet maslahatında neşe karşı iyil olup görüşmeğe prezident çağırış ediptir. Bu nâhili esaslar var. Havarçımızın tayyarlığın gepleşigini dikkatinize ödürler. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alıp barýardym. Hepdeniň bazar günü 7-nji fevralda Ukrainada ikinji tapkyr saýlawlar geçirilip, ýurdun birinji kürsüsi ugrundaky göreş Premier-ministr Yulia Tymoshenko bilen regionlar partiýasynyň lideri 2004-nji ýylda prezidentlige tas ýetip gaýdan Viktor Yanukowiçiň arasynda gitdi. Yanukowiç bu sapar has önemli görünýär. Saýlawlaryň geçişgem netijeleri barasynda doly maglumatlar bilen Ak Murat Gurgunny tanıştırar.
2004-nji ýyldaky mämşi revolýusiýa döwrüne Viktor Yanukowiç garadonly bir adam hökmüne häsiýetlendirilipdi. Prezidentlige geçirilen saýlawlarda galplyga ýol berilendigi öňe sürilende Yanukowiçiň ýüz minglerçe tarapdary köçe çykyp saýlawlaryň netijesini ýitgetmäge synanyşypdylar. Ýöne şondan 5 ýyl soňra mämişe revolusiýany esaslandyran liderleriň arasynda uruş jenjel hökm sürenini owalky kommunist resmisine amatly pursat döredi. Bazar güni prezidentlige geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyryna Yanukowiçiň köp ses alanyny habar berildi. İlkinji halka ýüzlenmesine Yanukowiç ýeňiş bilen adamlary hem bütün Ukrain halkyny gutlady.
Ya pozdrawlaýu vas всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Interkontinental atelindäki davarada Yanukowiç şonun ýanly bu ýeňiş Ukrainanyň bütünligini üpjün etmekde ilkinji ädimligini, onuň gaty möhüm hem zerurdygyny sözüne goşdy.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Yanukowiçiň näme aýdýanynyň onuň haýsy dille gepleýärligi ünsi özüne çekdi. Ol ukraýança däle rus diline çykyş etdi. 59 ýaşynak Yanukowiç 2004-nji ýyla çelli 10 şakly tanalýan adam däldi. Şonuň märi ukraýança çykyşlar bilen ol özüni merkezçi bir şahsyýet hökümine tanatmaga synaşyp geldi. Bazar günki çykyşyny rus diline alyp barmagy ýurdun günnogoryna senagatlaşan regionyna rus dilli ýylatyň özüne beren gollugyny ikrar etmek hasaplanýar. Bir yerde yaşayanların aglabası orsiyet bilen katnaşıkların qoğulaştırılmağını isleyerler. Saylovlar sebepli iki bölünün bu yurtta Yanukowiçin Rus diline gürlemegi Gunmatar regionlarına yaşayan Ukraynalılar halaması gerek. Mämişe revolusiyanın tarapdarları Ukraynanın Evropa bileleşigine koşulmağını arzu etyerler ve onların aglabası Rusçı geplemegi red etyerler. Yanukowiçin yenişi Moskvanın kanahatlandırıp biler. Orsiyet Ukrayna'nın NATO yararlığına koşulmağına karşı olup geliyer. Yanukowiç de öz yurdunun bir yararlığı koşulmağına karşı çıkış edip geldi. Ukrayna'nın premier ministri, prezidentliği esası dalış yerlerden Yulia Tymoshenko yenilişini kabul etmedi. Ol hakiki netice dine sesler dol sağlarlarına belli olur dedi.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейську
Європу үчүн, демократик ва күчлү Украина үчүн, сез вереннерин санынын муну эслемегендерден көптүгүнө менке пилгечип билчек.
Ниш тих, хто Украину такою не бачить.
Дип Тимошенко айтты. Ол шеледе өз сайлау кампаниясын алып барыянлары сеслерін доғыр саналмағына берк көзелшілік етмегі тапшырды. Хатта екеже бір сесіңді сайлауың нәтижесіні үйткөзіп білер деп ол ұнықтады. Аглабы Украин халқы коррупция қаршы көрешіктіклері ва иқтисадиетті реформа кечіржіктіклері ақына берен сөзлеріні тапылмалықта мәміші революцияның лидерлерінің берк нәгілі олылар. Украиналы сияси аналитик Алексей Харан сайлауларының нәтижесіне шейлі баға берді.
Вот эти результаты они показывают очень четко, что если бы
Эгер де Юшенко ва Еценюн мәміші сайлаушылары білу ағлап, Олара, хеммелерін қаршысына сес берін дейін шағыршы болмадық болса, Тимошенко-ның еңжек дүйіні шы нәтижелер анық көркөзі ярдіп бұ аналитик айтияр.
Тимошенко, наверное, победила бі.
Сайлауларда қалыплыға ел берілін яғдайынна, адамлары көші протестлері шағыржаны Тимошенко сөз беріпті.
Сіз бағдар күні Украинады кечірілін ікінші тапқыр президент сайлаулары арасында ақы мағлұматтар сайлаулары дүрлі қарайшылар білен таныш болдыңыз. Хопсыздық мәселесіне Бірлесін Штаттар білен Орсиетін арасында Барак Обама хәкімет башына келеннен соң тәзі қатнашықтар елі қойылып ұғырылды. Оңа бір елді олды. Шу кечен дөуір үшінне тарапларын қатнашықларына нәхелі өңігі дүшіліклер кем Идагайдышлар бар. Шу темадан таярлынан сыйның мазмуны билен Йошананны урван таныштырар.
Владимир Путин Барак Обаманың Бирлешен Штатларын Европадагы ракета гороу планыны үткөтмөгүнүн кошал болду. Олон бу планы каршы чыкты. Бирлешен Штатларын тәзе президенти сентябрь айында Чех Республикасына жогору дәрежелі радар көзөгүчүлүк системасыны ва Польшада гороу ракеталарын коймок планын койбосун эдегенин ылан эденине Орсиятын премьер министри бу адым доору кем баатыргай адым атландырыпты. Бирлешен Штатлар бу планы тәзе чемелешме, ягъни Гүнөрто Европада деңизде жерлештирилген өңүнөлүш ракеталарына кол япмак эсасын койбосун эдипти. Yönü Putin bir neçe ay son munun Evropadaki deň agramlylygy bolýanlygyny we ortiýeti jogap hökmünni täze hüjüm ýarawyny döretmegi mezur edýänligini aýdyp Obamanyň täze çemeleşmesiniň ýüzünürdi. Sinçilerin pikirine göre bu olayan zatlar Hedrik Rus elitasının Putin'in tögörüğünü kursa olan hopsuzluk veteranlarının Birleşen Ştatları ananıp bolmazok bäsiz hükmünü karamağı dogam ettirmek ulan ağlı. Moskvada yaşayan korunuş analitiki Pavel Felgenkauer bu arada şeyle diyar.
The main problem, of course, is very serious differences in overall strategic objectives.
Elbette. Bir de esası problemi Birleşen Ştatlar ile Orsiyatın arasındaki stratejik maksatların ören düyüplü tapağıtlanmağını. Bir de maksatların ve ideologiyanın arasında ulu tapağıt var ve şu yağdayken hizmettaşlığı katı kıyınlaştırıyor ve çayaklandırıyor.
Cooperation uneasy and very limited.
Moskvada çıkan Russia in Global Affairs jurnalının baş redaktörü Fyodor Lukyanov bu problemanın bunun hem düyüplüdüğünü, önkü vasiyetlerin soğuruştan 20 yıl son hem bir-birler bilen nehil iş salsağını bilmeyenliğine aydiyar.
Есть желание более или менее ясное, ну, улучшить, что ли, ситуацию, поскольку
Birde Obama hakimiyeti gelmezdenin petive diren katnaşıkları koğuluşturma kuvvetli aydın ur islev var. Yönü Orsiyet ve Amerika şu anki dünyada bir-birinden ne misliyer? Yine şu aydın değerliyip Lukyan'ı faydiyar.
Россия и США друг от друга хотят в современном мире такого понимания нет.
Obama'nın Orsiyet ile katnaşıkları kaytadan vurmak ideyesi NATO'nın giyinmeği. Raketa gorok sistemi siyali cedelli meselelerden biraz çeke durup ünsü yaraklara kontrollük. Uğvan sarnak uruş, İran'ın yadra yarağını edinmeğinin önünel makyali umum bekvetlere gönüktürmeyi maksat edin yerdi. Ama onun veri bir yıl geçenliğine varamazdan bu meselede yağday o diyen aydın değil. Soğuk uruş devrinin veri devam ediyen şertnamanın mühletinin doğulma ulen kol çekilmeli tel şertnama. Strategik yaraklar çayaklandırmak şartnaması 2008 yılın ayağını tayyar olarak ödülerdi. Ama gepleşikler karasılsından uzağa çektirilgü sinçiler tel şartnama yine de bir neçay karasmalı olacağına ediyarlar. Birleşen Ştatlar Moskva'nın Rus teritoriyatının üstünden Uvanistan'ı harbi teknika geçirmeyi ruhsat vermeyi sonra da onu şehir ruhsat verildi. Yönü bu alalısın yerine getirilisi entek günü zaydel. Şeyle de Orsiyet Washington'un Tehran'ın yadır ayarını edinmeğinin önünü almak maksadı bilen İran'a karşı bir sansı girilmek teklifine de iki uçlu seslenildi. Prezident Dmitri Medvedev sentyabrın ayağına Birleşen Ştatların siyasetini kollap kevri işlerde sanksiyalar kutulgusuzuydu. Yönü biraz son Lavrov üyelerinin bir yağdaydı sanksiyaların ve basış kayıvatlarının ters netice vereceğini ananyanlıklarını kaytaladı. Lukyanov, Rus elitasında köp adamın Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten köp sadisliyer ve yerine katal zat hüdürleyer deyip fikir ediyenliğini aydiyar.
Siz hovsuzluk meselesi boyunca Orsiyet Amerikan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Dünya İktisadi Forumunda ıglan edilen tebiğat korumak barada kısanavda merkez adi yurtlarına sonkı ornlar verildi.
Население абсолютно не заинтересовано как-то экономично.
Кыргызстанда экологиянын жагдайы барыда специалисттер нахилип пикирде.
Горнорудные производства загрязняют ледники.
Азербайджанын кошунунда коррупциянын дедовщинанын өсөндүгү айтылат.
Дардурайында кетип эч чыса кимсе дардын берме.
Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleştikleri dinlemek istesiniz, bizim komşularımızda adlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağır yar. Programımız hepdenin düşünme günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, Hişinme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepli Yer Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülü programımızı devam ettiriyor. 5. fevrallı geçirin hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar feriştelerinin sol sahanını milli televiziyanın işine nâgilelik bildiriptir. Türkmenistan telekanalının direktörü Anna Murat Annaifi yeti tanqid edip onu bu vazifesinden boşadıptır. Onun yerine Medeniyet Kemteli Radyo Gepleşikler Ministerinin orun masarı Ay Muhammed Oraz Muhammedov atlayınca telekanala başlık verilenipdir. Köpçülüklüğün havar feriştelerinin yağdayı qoğulundurmak için Ayrı koyulmasız şehirler görmeyi vicepremier Mayta Yadım Kümmedova'dan talep ediptir. Havar feriştelerinin işini tanqitlamak, çinovnikleri vazifesinden boşaltmak Türkmenistan'ın şu günkü günü tealelik değil. Ol Niyazov devrinin meğer kaytalanıp geleyen yağday. Yönü başlıklar köp gerek çalışanım olsa işte üyütgeyen zat yok diyerlik. Bunun sebebi neymedi? Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski'nin şu temadan tayyarlan kommentariyeti bilen tanıştırıyor.
Президент откомандировал улучшать ситуацию на канале замминистра культуры и телерадиовещания Ораз Мухамедова.
Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerinin orun masarı Ораз Мухамедов президент yağdayı qoğulundurmak üçin televiziyaya uğrattı. Pes derecedeki cevapkerçilik, operativliğin qoşaqlığı, programmalar tayyarlamağa çemeleşmede profesyonallığın yoktuğu prezidentin çıkışından ıgıtaldı. Köpçülüklerin havar feriştelerinin neticeli, dörödüzülüklü işleme üçün hakimiyetin ehli şertleri dörödeyen vakti, sol sahanını maddi bağlarını potolundurayan dövri, ağzalın kemçiliklerin vize çıkışını, devam edişini düşünüp bilmeyenliğini prezident aytti. Haysıdır bir zatlar işin ilerlemeğine fiyatkelçilik dörödeyer mi? Ya da haysıdır bir şertler yeten ok mi? Yolbaşıların çalışılmağı bilen işin qoğulunacağına kepil var mı? Teyade Villi'nin Ораз Мухамедов önkü direktör Annaif'ten ökte olur mu? Ораз Мухамедов dine bir öz statüsü bilen tapa avutlanıyor. Ol hakimiyetin yokor katlıkları bilen ağrı katnaşıkta. Onun başka hiçbir tapa avut ağrılarına yok. Şol katnaşıklar programmaların qoğulunmağına kömök eder mi? Yurt geçen yıl iktisadi planını, ılaytada öde önümlerini daşarı vazarı çıkarmak için alternatif yollar tapmakta ulu öngüdüşlükler kazandı. Yurt dünya bilen iktisadi katnaşıklarını giyineldi yer. Üstünlükler göze görünüp dur. Yönünem için ideologiyada, informasiya genişliğinde öngüdüşlük yok. İyide ağalıklığı metemelim göze dürtülüp durun puğdokların işine yokarı yolbaşılıkta kim cevap veriyor? Teleradyo programmalar, gazetler üçün teyze formalar tapmağı, teyze ideyaları ornaştırmağı ağızdırıklap yurdu iyide çekeyen kim? Türkmenistan'ın ideologiya cevapkar adamların arasını önkü devrin siyasetini devam ettiriyenler var olay mısın?
Шуның белән багылы юртта идеологияның баш архитектор хасап ителгән адамын Виктор Храмвын адыны тутман кешмәк булмак дип, Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын дәвам иттерер.
Из всего управленческого мира Туркменистана прорываются обрывочные сведения, что сегодня без его ведома
Туркменистанның долондырыжы аппаратынан үллем саплы мағлуматтар сызып чықияр. Солардан чен тұтылса, юртты екеджі де идеологик пропагандистік қарар, Храмфың рухады болмаздың дүния инмияр. Нешір өнімлерінің әхліфі оның редакциясы білен чап еділияр. Белкі телерадио программалары да оның өзі кем яқынлары елбашылық едіяндыр. Виктор Храмфың тежіребесі дейхен өзі болышлы. Ол Ниязов режимінні, он иллықларың дуамынны, шо режим махсус идеологияны құрып дей. Түркмен делегациясының Парижа визитініне президент аппаратының баш тұтына артландырлын Александр Жаданам бі ішлері көзөксірге дейәнлерің бейірі олаймызын. Егер шейлі болса, Жаданың разыйлығы болмызын, мүхім хүкімет қарарлары қабул еділмейер. Одол Ниязовы, иннен берді Мухаммедовы яқын дұриян бұ көмекшілері тәрі дөуірін, тәрі президентің тәрі талапларыны еріне тірмек үшін, белкі иіші үйткедіп құрмық әйгер дейендәлдір. Ниязов дөуірініне дөріділін автократик, бюрократик аппарат депәңден басып тұрға, телевизион программалары нәдіп хил тайдан қоғытшық. Посовет дәүләтләре Украинада, Молдовада, хатта Орсетте һәм Казахстанда информация өнемләренең хиле гоулынды. Чөнки бу йортларда көпчелекнең хабар фериштәләренә баштан аяк контроллык кушылды. Телепрограммаларның һәм бейлеке көпчелекнең хабар фериштәләренең дәрәҗәсенә тәэсир иткән яңа бер фактор бар. Ол конкуренция, бәсешлік мейданы кем онны құсуғысы қанарларың, ғавиеттерің, радионың болмығыдыр. Берді Мұхаммедов құсуғысы секторың өсмегіні қызықланымы білдіріп башлады. Йөні нәм үшін шол қызықланымы көпшіліклен хабар фериштелеріне яйра верен оқ. Я ер асынның информация ресурслары пайлашылды ми? Йөні шол бөлінішік түркмен информация мейданына бары бір конкуренция дөретмеді. Бәсешлік һәм бер контроллығың, көзөкчілігің қоғшыдылмағы, қадырлары шалшыма өлендің әштірліні хаф тәфірлі нәтижелер беріп білерді. Жылауы шол бір шекіп тұрмағың қоғдәрлігіні чапықтыварлыр қоғы білер. Шейлі бедеуден хөтчет ешегін пейдасы көп болып шықияр. Қоғ чапықтывар шейлі бедеу өлен менділ ашмазығыны білер. Ол хоуплы дейіп, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамам дейер.
Хороший наездник знает, что с таким конем далеко не уедешь. Опасно.
Сез Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясы белән таныш булдыңыз. 5 февральлы кечерлен хөкүмәт мәсьәләтенне яңа бер мөһим мәсьәлә. Неша каршы көрәш мәсьәләсе кузгалыптыр. Туркменстанның неша маддаларына каршы көрәш буенча дәүләт куллыгының башлыгы бу урдан эделен эшләр, алып барылган өңен алыш чаралары барысында гурун берип, неша белән тутылганларның арасында яш аял гыйларын бардыгыны мисал кетириптер. Туркменстанның президенты неша вилаятының несле байлап барганлыгына өз чыгышында үлсе чекиптер.
Неша вилаятына каршы идирдерү барлышыкта көрәш алып бармалы. Бу ярда гурун бен халкымның генофонды барыда барыяр. Неше кешен масхала дөретмеге, отағын чағалары тергейлі етіштірмеге, яғдайының юрақтығыны хеммеяңып білгердіңіз.
Президент чықышынна неше кешіліге, неше сөгдатына қаршы көреші үшін, ил олып перекет етмегін керектігіні, өң илің бұ кәрі баш қошынлары тойы яса чағырман, илі қошман, көпшіліктен дашты сақланлығыны, шо чәрілерін қоғын етізелер верендігін айдыптыр. Соның үшін неше қаршы тұтыш қалқы аяғы қалдырмағын зерурдығынны ғытаптыр.
Бұл елі қаршы тұтыш қалқымыз аяға қалдырмағы, өр баш мақсадымызды етіп білмеді. Жетірмізді бұй өлді веладан тақылап білмеді.
Неша қаршы нәхелі көрешмелі? Бұ арасында Түркменістанын ғраждандары нәхелі пікірді? Ашғаватта қаваршымыз Мұрат Құрван фидіңләлі.
Мен эфирді адын тұтылмауын істілемедік Ашғаватты дейіндардың, оның хәзіркі дөгілетін неше кешіле қаршы алып барыян көрешу ады өз пікірін айтманы қайшт еттім. Менің неше кешілің йоқ болып кетмеу үшін үлкінші новотты нәхелі ішлер амалы ашылмалы дем сауалыма ол шейлі жоғап берді. Үлкінлер неше мадды елетерлі болмады әл етмелі, яғни неше сәудасын дол йоқ етмелі. Bir nesilin devamında neşet atmaklık kromosluklu alınıp barlar. Şunun için bu strukturanı doğru yok etmeli. Neşe sevdasını yok etmek için yine de bir edilmeli iş. O da yurttaki korrupsiyonun da önünü almalı. Onun zaman neşet atyanların köpsi işçilik zararlı eklenici için hem şeyle işe baş koşuyorlar. Ben berde oğlunluk neşe sevdasıyla meşgul bolyanlar vardı gurrum ediyorum. Demek halkın sosyal yağdayı kovlandırılsa hem neşe keşliğinin önünü almağı yine de bir şart dörer deyip Aşkavatlı dindar devam etti. Neşe devdağına karşı alınıp barlayan şehirler öz neticesini beriyer. Ama neşe keşlere karşı ıglan edilen yalgarış kampanyası benim fikrimce yalmış. Düğlüt neşe keşlerin hem öz rayetlerdiğini, cemiyet borsa öz ildeşlerdiğini yahtan çıkarmalı değil. Neşe keşler yoldan düşen bedbaht nesav adamlar. Her bir bedbahtçılığa düşen adama kömök vermek boyunca istilenlik cemiyetin adam kâşilik derecesinin kesinlendiğini hem yahtan çıkarmak olmaz. Elbette bir neşe il beri bizim halkımızın esas kesel bolup duran neşe keşlere karşı görüşü neticede alınıp barlayandığı üçün ben prezidentimize minnettar. Yani neşe keşleri her bir neyasanın becerilişi hali becermeli. Elbette bu işi amala aşırmak öğren kıyın. Yani kıyınçılığa karaman bu uğurda hem neticeli işleri amala aşırmalı. Bizim devletimizde bu kıyılı işi amala aşırmak maliyeti işleri var. Onun zaman bu mesele bizim bunlarca illeşlerimiz ıkbalını kesildiler. Neşe keşlik her bir Türkmen başkalasına deyip geçti. Her bir neşe keş birinin ağası, insi, adamsı, uyusu ya da ayarlığını bizim iyileşlerimiz hem yahtan çıkarmalı değildirler. Olur yadırmalı değil, oları becerme için tagalla etmeli deyip aşavatlı dindar etti. 5. fevralı vatan programasında iki tane Neşet atan ayar maşgalarının ulu ilin önünde kemsinin dronunu görkezdiler. Eysem şey doğru mu diyem sovalma aşavatlı dindar şeyle dedi. Kıynansak da bu yağda yine bir gedek bizim cemiyetimizin ahlak taydan ötüş derecesinin ne derecesini görkezler. Sol ayar maşgaların günahı suutta suut edildi mi? Bu arada hiç saat aydılmadı. Suutta günahı suut edilen yağdayında hem hiç sor cenayetçinin mertebesini kemsitmeli değil. Hazır yurtta tutkuğa tutluk başlandı. İslenlik tutkuğa tutluktu. Bir günah adamlar hem tutuluyor. Hazır hem kem akar. Bir günah adamlar bu kovuniyet bilen amalı aşırılayan görüş zararlı tutuluyorlar. Ur diysen öldürmeklik entek hem bizim hukuk koruyucu organlarımızın esası prinsiplerinin biri olup duruyor. Yani bu yağda sol organlardaki kevir işgarları para almak için hem ulanıyorlar. Elbette bu loryalı gin meşhurlu görüş amalı aşırılığını hulukmaslığa yüz vermeli değil. Sebebi koyu verilen yanlışlıklar dedarlı halkın bu çeyreden neyle bulmağına getirir. Sonra olsa prezidentimizin aydışı yalı bu yuvuz bela karşı halk kalmaz. Sonu kâvir için oynukla düşünmeli. Onsam her bir adam şahsiyetini hiç bir adam bir tevhidini kemsetmek olmayandığını düşünmeli. Sebebi bizim devletimiz adam için olmalı. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 23. maddesine layıklıkta hiç bir adam onun bir tevhidini kemsediyen ceza size var edilmeli değildi gaydiler. Sol kanun hem yerine getirilse kovu olurdu. Adamın bir tevhidini kemsedip onun şahsiyetini dövmeli değil. Kaytam ona düzülmeye mümkünçülük vermeli. Adamı dine var cezalandıranın ile hiç bir kovu netice vermez. Ona düzülmeye mümkünçülük vermeli. Ondan sonra biz Hıtay'ı yali yurt değil. Hıtay'da stadyonu yığınıp adama ceza veriyorlar. Bizim atavavlarımız adam kâşilik daydan ütün halk hükmünde tarihte iz kaldırttırlar. Şunu hem biz yattan çıkarmalı değildir deyip Aşavatlı dindar sözünü cemledi.
Aşavat'ta kavarçıyı Murat Kurbanov'u dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bugedek şulardan ibaret. Prezident Berdimuhamedov'un hakimiyet başına geçenine 3 yıl doldu. Bu arada yaşlar ne aylı fikirde?
Prezidentimizde bir reformator yok mu ne var ya? Yönü yarancanların prezidentimizde bulan karayışı deyip götür ütkü diyar.
Türkmen televideniyesinde yaşlara değişli programmalar tanqid ediliyor. Bunun sebepleri ne mi?
Türkmen televideniyesinin bir mazmurluk gepleşikleri yaşların göz yetiminin keyin olmağına bir vet olup geldi.
Facebook sahibası barında nämeler bilýärdiňiz? Yaşlar, eger siz işte temalar kazaklandırýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilýärdiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, саарлы аракетмеден соң күнүн саагадын тиярликлери менен таңшардыңыз. Кеплешүгүн ондон соңку 25 минутунда. Кечин хепте Европа коопсуздугу Ираннын ядро программасы боюнча Мюнхенде халкара конференция кечирилди. Каданылган өңөгүдүшлүк барбы? Ираннын соңку аракеттери эмнеде? Бу тогрусунда маалыматтар берер. Украин сайлоолору арасында радиомуздун Украин гуллугунун журналистинин комментарийин Кыргызстанда меденияти жогап берген жогору дарежелүү чиновник өрүпөсүнөн бошотулуптур. Мунун себеби эмне? Шу темадан таярланган сыйыны диккатыңызды өдүрлөр. Фаарлары кесмеден соң кардешим Юшан Анна Курбан күнүн фаагадын тарыхтары менен тааныштырат.